Diyar Azatlık Radyosu, biz medeniyet, edebiyat hem sunuk dünyasını bağışlanan çeşmeler programımıza başlayarız. Onu Praga'daki stüdyodan alıp barayan men Hudayberdi Halli. Çeşmelerin şu sanını Türkmenistan'ın karıştırılık günüyle bağlanışıklı dinleyicimizin katını, vatan varıdaki koşkuları hem yurdun daşındaki Türkmenlerin ene dil varıdaki aladalarını, tarihi temadan sökütümüzü, yer yurt atlarının yoyuluşu varıdaki seyini dinleyip bilirsiniz. Çeşmeler programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan karıştırılık gününü tayarlanıyor. Onun ören şovhunluk hem davaralı geçecektiğini Türkmen metuotu yönünün haber veriyor. Yurdun durmuşunu en büyük hem şahatlıklı bayramçılık megerem şu olsa gerek. Bugün bizim her verimiz için kadar kımmatlı. Şu bayramçılık bilen bağlanışıklı bizim dinleyicimizden bir hat gel kovuştu. Ol hatın mazmunu bilen sizi kardeşim Cahan tanıştırıyor.
Türkmenistan qarşılığının 18 yıllığını bayram edir. Qarşılık yılına doğulan çağı bugün kamillik yaşına yetti. Ol adam çıktı. Eğitim şöyle ordu, vatan şeyle kamilliğe yetip bildi mi deyip dinleyicimiz hatına başlayar. Biz geçen de ordu, üren çalışırımlı hem ağır yılları baştan geçirdik. Ayrıtıyla qarşılığın başka yıllarına, geçiş doğru deyilen vatı, yurtta yeti yetmezçilik duyurlu. Kavir vilayetlerde ayrıtıyla marda qalla yetmezçilik duyurdu. Şeyle de olsa, yurt öz baştak yaşap bilecektiğini suud etti. Yurdun iqtisadiyetinin en esası bu doğu olan tebii gaz hem nevit millileştirildi. Ol önküleri al Moskva hasapsı umut aktarılman. İni biz bağlaşılan şertname sahasını öz hakkımızı talep edip bildik. Yurdun tenağıtının beyle kıvır mühüm bu doğu. Pahtacılık hem çiğmal hükmünü tutuşluğunu ortaya deyverilmen, onun bir bölüğü yurdun öz için işlenildi. Türkmenistan'a dokma, tekstil tenağı tötüp başladı. Yurdun dolanırış buğduğunu hem katı köp işler edildi. Bilim buğduğu doğrulayan yali millileştirildi. Sonunla birlikte yurtta başlanıp çala taşlanan işlere mad olmadı. Meselem yerleri dayxana vermek meseleti. Bu orda oğul başta Prezident Niyazov ören mühmedim etdi. Ol yerler dayxana bölüp vermeliğine etdi. Ödüm her dayxana 5-3 hektardan nelle, eğer başarıp bilse 25-30 hektardan yer vermeliğine etdi. Sol maqsat bilenem daşı oğuzda hem marda sağ mülkleri peyda olup olur Prezidentin qaramağına verildi. Sonun bilenem bu iş tam mamlanni Niyazov gerek yeri ödün alan son su meselesini bahanalap dayxana yer paylap bolmajoqdugyny aytdy. Eger yadyňyzda bolsa Sovet häkimetiniň başyny hem şeýle bolupdy. Sovet häkimetiniň ilkinji günlerinde revolýusiýanyň serdary Vladimir Ilyich Lenin zavod fabrik işçileri yer dayxana berler diýipdi. Emma Sovet häkimeti dargaýança hem dayxana yer berilmedi. Zavod fabrikleriň eýesi hem işçiler bolmady. Bu ýüzde qarşılık yıllarının başında hemşeyle bolli. Bir vada ummasız köp telekeçi, küçük erhane yerler dörödülenem olsa, sonu bilen olur kem kem qısılıp hem azalıp başladı. Yurtta ören ağır işsizlik peyda bolli. Ö dörününü Niyazov hem bu işi çözmek meselesinden gayra çekildi. Neticede olsa Niyazov'un bir aydan söz doğru çıktı. Onun Türkmen dünyanın çar küncüğünü döşünü kayşardıp gederdiği şey hali, inni dünyanın ehli yurtlarını Türkmen iş gözlep aylanıp yör deyip dinleyeceğimiz hatını devam ettiriyor. Yurdun esası tebii baylığı olan gaz hem nevit önkülörü hali dine çiğmal hükmününe tatılıyor. Şeyle bay çiğmalın bardığına karamadan hime senağatını dörütmeye del, hatta onu başlamak barıda hem gürrün giden ok. Hazır Prezident Berdi Muhammedov yurtta kadr yetmezçiliğine ediyor. Demek yurdun bilim puğduğuna urulan darva inni duyulup başlan olsa gerek. Tebep yurdun karasılığına 18 yıl oldu. Yurtta tutuş bir netil bilimsiz yetişti. Kolayda Çekhiyanın esatı neşir olan Dnes gazeti yurtta ılmın ütmeyenliği varadaki meteleni öne sürüp bir malumatı çap etti. Hedir kuatta Japonya'da her 137 yaşayıcıdan bir adam alim ekeni. Çekhiya devletinde olsa 424 yaşayıca bir alim düşer. Bu yağday Türkmenistanı nähili. Meğerim bizde her 100 min yaşayca bir alim düşenler. Yurtta bar deyilen 5,5 milyon adam sanını nadar altak, onu 55 tane 100 min var. Eğitim Türkmenistanına 55 alim bar mı? Koy şonça alim bar olayın adı, olur dinlenmese, olurun doğru sözü alğa alınmasa, onun nemi peyda? Yağday şeyle olan son, yurdun geleceği, kadrların okuyubi hem ılmı derecesi var adı neyem aydıp olur. Eğer iş edilmese, karasılın bir ödünün hiç tat vermeyecektiğini bu geçen yıllar görküldü deyip dinleyicimiz hatın tamamlayar.
Siz Türkmenistan'ın karasılılık günü münasebetli dinleyicimizden gelen hat bilen tanış oldunuz. Onu kardeşim Cahan Okap verdi. Türkmenistan nemek, vatan nemek. Onun karşılığı olsa yurdun bir kararlığıdır. Dünyada barlık hem onun hemmeler tarafından ikrar edilmegidir. Şahir Amanrat Buğu, vatan vardaki koşkularının bir neçesini okap beriyar.
Vatan. Vatana mert gerek, merde de vatan. Vatandaşlar, vatan nip ötünü, bir namart oğlu da hossardır vatan, namart, aman adiye satıp vatanı. Türkmenistan'ın bir payamanın geyesi, sevur Türkmeniyim, Türkmenistan'ım, pederden yadigar güzür bostanım, bölüklüğü deryaların, dağların, bölüklüğü cengellerin, bağların, Böyrüklüğü karavumun kendinin, böyrüklüğü değerlidir bir can teninin, teke yumut göğüklüğün yadır aliyle, her tayfı bir sine ilatlı göğre, il ve tayfası tiresi bilen, tayfası tanırır iline göre, getireği murgattan kiçelçek bulun, köytünü köpetten uralçek bulun, karavumu yok kendin pesilden, kadını han hoğdu vasıdan pesilden, İr bölcük kolyan iyilen çıkanı, salın bir devlet karva betişi, prağın ıhlası şüvesinin, sonu dağın karış nalışı olsun, sevur seni bölüp beygeldik olmaz. Bir yanakta yazılan o söz, bir ömrümde emel yeten bir melğun, çıktığın serhedinden edebim, tova, tovuma değilmese de, Bolma ahır, edip görsem edenim. Söz sözle ya, halkı söğüne ertirap. Yarancan kişiler çalyalar çapak. Sözlerle misil tutsun vatana. Beryan razımız al, alyanımız koçak. Vatan mudam, perden için can senet. Vatanı ne emmeyecek varlığın ayrı. Vazife Allah'ın aklanlık değer kurduyor ayrı, anıyor ayrı. Bir ıgrarda durmak vatana sevgi. Yıkmak boş vardalım kesek senlerin. Yürekten kalkmış vatana sevgi. Yeretmek kaya kalbın kat kat don yerin. Seni paş eylemek vatana sevgi. Hani düşünmürden mehet teyden. Bilmiz vatanımızın atı başka der. Biz göğsünü emdik bir mehremene. Hani düşünmürden düşsün tiğdirek. İşte bugün bu ayrıklı sözümüz, ayrı vatan bilen ağırlığımızdan, vatan bilen düşünüşürüz öğrendiz.
Hürmetli dinleyiciler, siz Şahir Aman Murat Buğa'nın vatan temasından dörüden koşularını dinlediniz. Vatanın çeyi resmi taydan devlet serketi bilen ağrı çeyakleşse de, Türkmenistan'ı ata vatanı hasav edeyenler her yerde, her yurtta olup bilerler. Öz gezeginde olurum, karışsızlık bayramçılığına özlerini şerik sayarlar. Olur mu da ama Türkmen dilini, Türkmen medeniyetini öğrenmeyi hem özleştirmeyi can ediyerler. Ol Türkmenlerden bir topori Karakalpakistan'ını, Dörtgül etrafında yaşayar. Dörtgül Türkmenlerinin öz ene dilini öğrenmek vardı ediyen aladalar vardı, bizim havarçımız Ceyhun yürüytü gepleşik tayarladı. Türkmenistan'ın karışsızlık bayramçılığının öngü seyrasını, yurdun daşında yaşayan iyileşlerimizi hem unutmazlığı için şol gepleşigi dinlädiň.
Geçen asırın 60-njy ýyllarynda Türkmenistanly alim Sabyr Aralkulyewiň Qaraqalpagystanyň Dörtgül raýonundaky türkmen gepleşikleri hemde Qaraqalpagystan türkmenleriniň nakyllary atly ilmi eserleri çap edilipdi. Diýjek bolýanymyz Qaraqalpag türkmen gepleşikleriniň öz boluşly aýratylygy bolup, ol türkmen edebi dil normalaryny gaty ýakynlygy bilen tapawutlanýar. Qaraşyzlyk ýyllarynda, ýagny Özbegistanyň öz qaraşylygyny ýygnan eden soň ýurtda türkmen dili we edebiýaty sabaklaryň okudylşynyň ýagdaýy bardy. Şu ugurdan okudýan mugallima bilen gurundaşlyk geçirdik. Soňky döwürde sebitde türkmen dili we edebiýaty sabaklaryň okudylşy barada mugallima şeýle diýdi.
Türkmen dili we edebiýat predmetleri qaraşyzlyk döwründe bir wagtda kynçylyk boldy, kitaplara özgörüşler girildi. Elbette biz türkmenler Özbegistan döwletinde ýaşaýanymyz üçin qaraşyzlykdan soň Türkmenistanyň kitaplarynyň peýdalany bilmedik. Sonra Özbegistanda ýaşaýan mugallimleri ýokary okuw jaýyny bitirip alym bolmadyk da olar özleriniň elinden geldigiçe kitap çykarmaga hereket ettiler. Elbette kitaplarımızda başta katty kemçilikler köp boldy. Onda millilik hem de edebi norma köpinçe kemçilikler köp goýy berildi. Ýene indi ikinji tapgyry çykdy. Onda da bar birem kemçilik bar. Elbette Türkmenistanyň dilçi alimlerinin bize kömegi zerur. Şolar bilen ara gatnaşykda bolup kitap çykarsak gaty gowy bolardy.
Türkmen dilini okutmakta devletin ediyen aladası var da soranda ol şeyle deydi.
Bizlere Özbekistan'da yaşayanımız için Türkmen diline hormat koyup dili özünün sağatı bilen den hem de kitaplarımızı hem şol sandı özlerinin kitapları bilen den edip çıkarmak bari da devletimiz hemme mümkinçiliği berip dur. Yönöş kitaplarımızda kemçilik köpürek şonun için Türkmen alımlarının kömegi bizlere zerur.
Häzirki döwürde türkmen dili we edebiýaty mugallimleri nerede taýýarlanýar?
Türkmen dili we edebiýat bölümi Qaraqalpagystanda Berdag adyndaky universitetde filologiýa fakultetinden bir bölüm hökümünde 20-15 okuwçydan alyp her ýyly türkmen dili we edebiýaty mugallimi taýýarlaýarlar.
Häzir Qaraqalpagystanda ýaşaýan türkmen çağalary 2-nji sınıftan başlap döwlet dilleri bolan özbek we qaraqalpag dillerini şeýle hem rus dilini öwrenip başlaýarlar. 5-nji sınıftan başlap ingliz, fransuz ýa-da nemis dillerine biri hem taşary ýurt dili hökmünde öwrenilip başlanýar. Şeýlelikde 5 dil öwrenýän çağlaryň türkmen dilinde gepleşlerine ähli diýen soragyma mugallima şeýle jogap berdi.
Bu biziň daşky sredamyza bagly bizlere elbetde goňşy özbek dili hem de qaraqalpag dilleri telewizionda, radioda da Hemmesi diýen ýaly özbek qaraqalpag dillerinde şol okuwçylarymyza, çağalarymyza täsir eder. Olar oýnaýan wagtlarynda hem özleri özbek dilinde gepläp oýnamagy, qaraqalpag dilinde höwesli näme gaty gowy görýärlermi? Şonuň hatawyna da häzir olarda millilik türkmen diline bolan ady duýulýar. Elbetde millet özüniň dili bilen eger dilini ýitirse ol millilikine ýitirýär. Şonuň üçin de bizlerde bular saklamak üçin elbetde türkmen dilini okutýan mugallimlere uly jogapkärçilik düşýär. Käbirine çağalarymyz häzir hädir köp zatlary türkmen edebi dilinde bilmeýärler. Hatta türkmençe gapyny ýap diýseň hem bilen oklar oňa ýyşyk diýip aýdýarlar. Elbetde soňky döwürde dillerin köpelmegi bilen türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan okuwçylara gaty täsir edýär. Şonda harplaryň ýazylsan bizler diktanda alsa Qaraqalpag harplary, özbek harplaryny hem goşup goýup berýärler we düzme ýazan wagtlarynda köpinçe özbek sözlerini Qaraqalpag sözlerini hem ullanýarlar.
Elbetde bu mugallimanyň şahsy pikirleri. Häzirki döwürde Türkmenistanyň we Özbegistanyň döwlet bilim standartlary laýyk gelmeýär. Şonuň üçin dogrudan hem Türkmenistanyň okuw kitaplaryny Özbegistanda okutyp bolanok. Ýöne dil millilik nukdaý nazaryna garanda iki goňşy döwletiň ilmiý medeni ara gatnaşyklary ösdürmegi zerur. Şeýle edilse Özbegistanda türkmen diliniň millilikiniň ýoýulmagyny öňe alynardy diýip yerli synçylardan biri aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, siz Dörtgül türkmenlörünün ene dilini öwrenmek meselesine duş gelýän kynçylyklary bardy. Habarçymyz Ceyhun'un taýýarlan materialyny dinlediňiz. Ýene ýurdun öz içindäki meselelere dolansak, garaşsyzlyk gününü Türkmenistan döwletiniň döredilmegine dahil bolan adamlar bugün kün yeterlik sylyk hormaty eýemi diýen soraw ýüze çykýar. Resmi suratda olaryň ýadgärlikleri şuňky Türkmenistany bedeýärmi? şu temadan xabarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Assowatly pensioner Allah Murad aga Türkmenistanlaky ýadawarlyklar barada şeýle diýdi. Niýaz Gürni Türkmenistan taryhynda döwlet hökmüne kimara gelmegine uly rol oýnan taryhy şahslarymyzyň ýadawarlyklary ýykylyp zyňaldy. Ýadawarlyklar biziň taryhymyzyň material bir görnüşi, olary ýykmak hem de ýok etmek wagtysylyk. Taryh biziň geçmişimiz, öz geçmişimizi silemese, ömrümizi silemedigimiz bolýar. Niýaz şol adamlar bilen olar ölen soňlaryň başlaşdyry diýerdi. Olar barada halkda hiç hili ýa bolmaz ýaly ederdi. Şonuň üçin olaryň ýadygarlyklary parklarda, skwerlerde ýerleşmeýän, kirdi bildiň alýan ýerlere dyňaldy. Soň bolsa olary döwüp ýere gömdiler. Häzir Türkmenistana esasan bir adamyň ýadygarlyklary. Şeýle de türkmen halkynyň mifologik ýa-da orta asyr taryhy şahslarymyzyň hem de klassik edebiýatymyzyň şahyrlarynyň käbir ýerini ýadygarlyklary bar. Onsoň Niýaz döwründe hem de häzir diňe onuň ýadygarlyklary uns berilýär. Beýleki ýadygarlyklar diňe şol şahslaryň belli günlerini gawatlap seretdiler. Mysal üçin Matumuly'nın yadigarlığını hem de onun daş tuğurunu yılla bir yedek arasılayarlar deyip Aşavatlı pensioner Allamra dağı aitti. Efirde adamız turmağını islemedik medeniyet işgari 1967. yılda skulptor Mommu Seyit Muradov'un dörödön kaygısı Atabayev'in Garilev yadigarlığını Aşavat'ın Atabayev köçesinden ayrılıp yok edilişi vardı şeyle gurrun verdi. Aşavat'taki kaygısı Atabayev'in yadigarlığı 90. yılların başlarını ýadygarlygyň ýerine uly gurluşyk başlamaly diýen bahana bilen wagtçylyk bilen döwülip başlandy. Ýadygarlygy döwenlerini hatda ilki başda ýadygarlygyň daşyna haýat hem goýmadylar. Ýadygarlygy ilki başda Bekrewde bir harby çasyna saklap, soň bolsa traktor bilen mynzyradyp ýok edipdirler. Häkimetleriň bu işini diňe wagtçylyk diýip baha berýärin. Niýaz türkmen taryhyny täzeden öýçe ýazjak boldy. Ol türkmen halkynyň taryhynyň 20-nji asyryny aýryp onuň ýerine özünün toslap tapın altın asrını koyacak bollu. Bu iş ona başartmadı. Onun ölümünden sonra onun özünü hem Türkmen tarihini yok etmek işi alınıp barlayar. Bu işte ne doğru? Kaygısı Atavayev, Edil Khan, Cüneyt Khan, Şacı Vatirov, Sol Sağınlık hem Saparmat, Niyazık hem bizim tarihimiz. Sonun şu neyme de olsa biz öz tarihimizi inkar etmeli değildir. Biz ona din objektif baka verip biliyor. Herhalde Niyazık doğrunu yazgırmalı diyenler hem var. Biz tarihimizi yazgırmalı değil. Biz onu öğrenmeli hem de objektif baka verip özümüze sapak edinmeli. Şeyle de 20. asırın başlarına basmaçlar deyip adlandırılın. Öz vatan için Söwüşün tarihi şahsiyetlerimizi rehabilitirlap, olar baradaky maglumatlary halka ýetirmeliler diýip medeniýet işgär sözüni jemledi. Eşigde adam tutulmagyny islemedik tarihçi mualim Öňkü Mirkina teatrynyň häzir bolsa Parahat medeni Dinç Aşmerkeniň garşysyndaky Parahat hilgahynda tanymal şahsiýetlerimiň heýkellerini goýmak bardy. Prezident Berdimuhammedow karary barada öz pikirini şeýle beýan etdi. Meniň pikirimçe, biziň häzirki ýagdaýymyzda ýadygarlyklar mesele isvarada gurrun etmemiz iyir. Sebebi biz entep öz geçmişimizi laytada yakin tarihimizi tanqidi nazar bilen qaramadı. Biz häzire çenilen basmaçı deyip adlandırılan vatan üçin sevişen iyileşlerimizi rehabilitirlemedik. Häzirki gurulacak seylgahda oturulacak yadigarlıklar esasan sovet döwrüne yaşan. Şol sistema sözün doğru manasını kulluk eden adamlara yadigarlık koyucu. Bu adamın eden işleri vardı. Halkı hiç bir objektif maglumat berilmedi diysek hem bolur. Sol adamların köpsünü hedir yadigarlık koymakluk. Yine de bir neçe yıldan son oncuk musayva yadigarlık koymakluk bile dendir. Sonun için biz hedir öz tarihimizi öğrenmeli. Has takiki. Dernemeli, son olsa öz kahmanlarımızı saylamalı deyip tarihçi muhalim fikrini cemledi.
Siz Türkmenistan devletinin düğünü tutucular hem onun bir kararlı uğruna görüşücülere koyulun yadigarlıklar. Olorun hedirki yağdayı varada xabarçımız Murat Urwanyň taýýarlan sýynyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gadal dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org Gaýtalaýaryn. Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz öz programmamyzy dowam etdirýäris. yurdun garaşsızlığına iyi bolmagyny owul bilen edilen iň esasy iş türkmen diline döwlet dili statusunyň berilmegi boldy. Goňşy respublikalara garanyny Türkmenistan bu kanuny bir neme gejirek, ýagny 1990-njy ýylyň 24-nji maýyna kabul etdi. Şol kanunyň 6-njy bölümünü ýa-da 28-nji maddasyny Türkmenistan'a dep bolup gelýän ýer ýurt atlarynyň kanun taýdan gorulup saklanjakdygy aýdylýardy. Eger düýpli bir zerurluk bolmasa, geografik atlaryň üýtgedilmejekdigine kanun kepil geçýärdi. Kanunyň aşagyna bolsa, şol wagtky Türkmenistanyň ýokar sowetiniň başlygy Sapar Murat Niyazow gol çekipdi. Garaşsyzlyk ýyllaryna ençeme taryhy ýer ýurt atlarynyň üýtgedilmegine de ýene Niyazowyň özü sebäp boldy. Şu temadan Şahir Şiralynyň çykyşyny dinläliň.
Tejenni görüşüp at alacak bolma, akallı atını ayla basalma. Alalaşan alalaşar, alalaşmazık cedele girer. Yönü şeylerek bir tımsal il içinde var. O nene kayışı bilen, ne kırkılık bilen kesip ayırıp bolya. Pehlivanlar davasını son bir günü oyuluyum. Bu gezekli sefetimizi at çapışını sinla oturun iki kocağının öz ara cıvırınmesi itergi verdiyim. Bütükün ilen zorlayt konuşu, birinci bolup gelen adam Niyazow adına kalvozdan, orta vurup da gelenem Niyazow etrafından, tozana varılıp en sonku gelenem Niyazow vilayetinden, sen çapışık sıptırman kat Niyazow'ın, haydatın niyeden gelenine belesin, gayrat etti hünkü adlarına içsana, mende başa vur fikir basa kallar, adam varın beydip kara helak edip görünün, Tutuş yurdu öz adını geçirerek edi. Türkmenistan ağzını ayırıp saparsan niyeydi. Tüz cüfine düşecek şekilli. Beyiklerin beyiği. Kahramanların kahramanı zamanını. Ovudur şehirlerin. Etraptır velayetlerin başından iğnen tokuyunu atlasan. İki ocağının yanlı sözlerini başa saymak kalya. İlk üle esası bir razı bellemedi. Şah adamın Krasnoyarsk adı bilen çalşırlanını akmırıza oturun yerli ilat. Yurt ehinin permanına layıklıktı. Krasnoyarsk'ın Türkmen maşı şehrine uğurlarını verip yakasına tüyüküraydı gerek. Şunun yedi sürü dağ başına çıkan Şöhrat arabayı en aşağı kaydı verdi. Han oğul Niyazow'un adını keseki koşunun baydağı kimin yüzünü yere salıp götürmeli oldu. Dene ötrağını ıyın boyuna kuğun oturun boyunu ıyına Niyazow'un ağzı takıllı. Ay be urun ornunu eyelenden son ağzı uzun ömür şovuna düşmedik daşı uyun ok tiyavarı bir çetezden alıp bir de Niyazow'a vurullu. Bu okkunlu yıkkınlı övrü çıktın son avatçılık başlandı. Nevittak Balkan avat bollu. Kuşku serhed avat bollu. Kızılarbat serdar avat bollu. Şerjew Türkmen abat boldy. Çeleken halara galanjyk berekede töwrüli arşewili şülügöktere daşu daşogly ýurly. Garrgala magtym bolan atda kyllı. Beherdene näme üçindir baharly diýildi. Kerk şäherine 2-nji jahan urşunyň ýeketäk gahrmany, prezidentiň kakazy Atamrazyň azyzda kyllı. Eýdim Garyota stansiýasynyň adyny Parijli büyük gölünün bile o yerde Eyfel minarası dikeleyemi. Öngön bir bennanın gözül gönünün çıptırı ver. Yönü ayakır yerden ölmeyecek bol yeni yazını düşeye. Prezidentin gerbi yalpırlap durun kağıda 999 nömerli kızıl pero bilen kol çekilip perman çıkarlayan molu. Yokorda ağlayan oğudur şehirlerin etraptır gölü ayetlerin mümkuatları yığına kaytarılsa. O yerlerin yaşayıcıları egninden daş ayrılığını alıp olup uludan mı demalmayacak mı? Ya bu avarçılık yine devam edecek mi ki?
Hormatlı dinleyiciler, yer yurt adlarının üytgödülüşü varı da Şahir Şirali'nin çıkışını dinlediniz. Şunun ulen, Türkmenistan'ın garaşsızlık gününü bağışlanan çeşmeler programmamıza geçirip kutoryarız. Onu alıp barın men Hudaýberdi Hally. Sağlı ağrı kesmeden sonra sizi tügelik stol gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz.